Den anden radio har været på besøg på Designmuseum Danmark i København. Jette Gemsø er en prisvindende dansk tekstilkunstner, der arbejder med vævning. Hun har medvirket i en lang række udstillinger af forskellige formater i både ind- og udland. Disse tæller blandt andre Trapholt, Ny Carlsberg Glyptotek og New York Design Center. I øjeblikket udstiller Jette Gemsø altså på Designmuseum Danmark i København med udstillingen Hidden Icons. I den anledning har Anna Olivia Højde gået rundt med Jette Gemsø på museet og talt om hendes udstilling.
Titlen, den hedder Hidden Icons. Og det var, fordi jeg var i Sankt Petersborg, hvor jeg meget gerne har ville være i mange år. Og boede der et godt stykke tid og holdt forelæsninger på universitetet og for deres designskole. Og så var det jo en god måde at være der på, at man ligesom kom ind i livet, hvad der foregik,
ja.
Og så, hvad de unge mennesker lavede, og hvad de havde på hjerte, og hvordan de udfoldede sig under de omstændigheder, de nu havde. Ikke? Vinterpaladset og sommerpaladset i Sankt Petersborg er fantastisk flotte.
Ja.
De er altså overvældende, ikke?
Ja,
og det er jo ikke den, de almindelige mennesker, man ser på sådan en udstilling. Det er mest turister og dem, der kommer fra den højere klasse i Sankt Petersborg. Så det er ikke der, man møder folk. Så jeg tænkte, jeg tror, jeg skal tage en tur i baggrunden. Der er måske noget mere. Og det gjorde der også. Det var faktisk rigtig, rigtig spændende. Mm. Og man træffede nogle mennesker, som vi kunne kommunikere med hænderne og grine. Og der var meget mere sådan, der var jo spændende og interessante ting i baggrunden. Deres graffiti-malerier, som godt måtte være der, fordi det eneste, selv de huse, som var restaureret, og det var der ret mange huse, der efterhånden er blevet, så er det kun facaden, det er ikke inde i gårdene. Det vil sige, at de står faktisk og forfalder inde i gården, men facaden, den ser flot ud. Det var også lidt tankevækkende, kan man sige. Og så gik jeg og kiggede ned, og så tænkte jeg, at det er da egentlig nogle meget spændende og ydmyge faktisk kloakdæksler, de har. Det kunne være, at jeg skulle lave noget med dem. Fordi det er ligesom, hvis jeg kunne lave noget smukt ud af dem, så ville det også være at hæve det op til noget, som var anderledes. Og som var anderledes for mig inde i de gårde der. Ikke? Og så tog jeg hjem og begyndte at tegne, og så begyndte jeg også at kigge på vores egne dæksler. Ikke? Men de er ligesom meget færdige. Der er mange af dem, så forestiller de H.C. Andersen. Hvis jeg forestiller. Her, det var sådan råmateriale til det, til denne her udstilling. Ikke? Og det har så været min baggrund for det. Og så er der en anden baggrund, det var, at min bedstefar, han passede på dronning Dagmar, da hun boede på Hvidøre Slot. Og derfor så har jeg også arvet ting fra kejserinde Dagmar. Blandt andet kejserens kraveknap.
Okay, ja.
En meget flot en, som Fabergé havde lavet.
Okay.
Så jeg har sådan lidt, hvad skal man sige, familiær baggrund til Rusland.
Det var din far?
Min bedstefar. Ja, min morfar. Okay. Han var politimester i København og dommer i Norderbirk. Og han var en meget, meget behageligt menneske. Og døde desværre tidligt. Men de blev meget, meget gode venner. Og han kom ofte og besøgte hende, hvor han ikke skulle passe på hende, men hvor de bare hyggede sig sammen.
Ja.
Så det er også en meget fin,
ja,
historie,
fin
ikke?
Historie, ja. Men jeg tænker, vi kan jo lige gå over til nogle af værkerne, og så kan du måske fortælle lidt om, hvad vi ser på nogle af mønstrene.
Ja, altså mønstrene, dem her, de virker mere inspireret af den russiske kirke. Der er sådan lidt kirkeligt over dem. Men det er sådan set det eneste sted, hvor der er et specielt præg, der siger, at de måske kommer fra Rusland. Hvor resten, de kunne også komme fra Grækenland på den sags skyld. De andre, det er jo sådan mere mønstre, der passer ind i en cirkel simpelthen, og hvordan de har fundet ud af at lave dem. Man kan sige, at den der, den er sådan lidt vandagtig. Den kunne have noget med vandet at gøre, af floderne, der løber igennem Sankt Petersborg. Men jeg tror, at det har været en anonym hverdagskunst simpelthen. Jeg kan ikke sige, om der har været designer. Jeg kunne forestille mig måske med de tre. Men dem her kunne jeg ikke forestille mig, at der specielt har været designer. Altså, der har jo altid været nogen, der har tegnet dem.
Ja.
Men det har måske ikke været uddannet designer. De er måske uddannet til at netop lave kloakdæksler, og så få dem lavet i jern, ikke?
Jo.
Så tiden var jo anderledes dengang, ikke? De der er der jo noget keltisk over. Det er jo også meget sjovt. Når man ser dem, så er der sådan en keltisk aura over dem, synes jeg. Og det synes jeg også er interessant i forhold til, hvad der skete der på det tidspunkt, hvor de her blev lavet, siden de der,
ja,
er sådan,
er
ikke?
I hvert fald kan vi jo se, at det der er gennemgående er den runde form.
Ja, det er det.
Og så kan man jo godt se, de hænger ligesom på tre forskellige vægge. At på hver væg, der har de noget af det samme tema.
Ja, det er det samme tema med forskellige udtryk. Og så her har jeg lavet noget liv i billedfladen, hvor det giver en bevægelse, hvor det der er ligesom statisk. Du må regne med, når du ser det, så er det... Det der kan bare være et lille mønster, og så har jeg jo tegnet videre. Der er jo ikke noget sjovt bare at lave mane til.
Nej.
Så det er en inspiration. Og så er det nye ved det for mig, det er, at jeg går meget op i at få ny teknik og få ny måde at arbejde på i forhold til både farverne, men også meget i materialet. Hvor jeg udforsker det meget og ser, hvad kan man gøre, som man måske ikke har gjort før. Altså, jeg prøver hele tiden at komme et lille step videre med det, jeg laver. Altså, papiret er jo lavet håndlaget i japanske materialer, og alle mine garner er japanske materialer, og det får jeg lavet specielt i Japan. Fordi det har altså bare sådan en tjenslighed, som det hedder på svensk, som gør, at det fascinerer mig simpelthen. Ikke?
Jeg tænkte faktisk, da det var, jeg så det, at der var rigtig meget stoflighed, der var rigtig meget taktilitet i både papiret og i garnet.
Ja.
Altså man kan se det levende, altså det er en lille smule krøllet, det er ikke fuldstændig jævnt. Og man kan også se, at papiret har lidt sådan en lidt gullig farve måske. Så på den måde synes jeg, at det giver lidt indtryk af, at jamen, der er en eller anden form for levende. Altså, man har lyst til at nærme sig det, ikke? Og kigge lidt nærmere på det.
Ja.
Der er også et grafisk mønster, kan man sige, i dit udtryk. Så der er lidt en kontrast med det meget stoflige over for de meget klare former på motiverne.
Jo, det har du ret i. Det er faktisk også det, jeg gerne vil nå frem til. Det grafiske i det er det, som er det stærke, kan man sige, i udtrykket. Ikke?
Ja.
Det er jo ikke normalt, at når man er væver, at man bare putter noget papir ovenpå, så tænker man, at hun har nok sluppet nemt igennem det. Ikke? Men det er jo ikke det, det er der for. Det er netop for at give den der følsomhed i det, og for at få de fine detaljer med. Og det gør jo, at det ligesom går, det går ikke i ét, men den har den samme sådan, følsomhed i materialet. Ikke? Dem har jeg lavet med det små vignetter, kan man sige, som ikke har så meget med det andet at gøre, men som er noget, som jeg gerne vil have med på udstillingen, som holder meget af.
Ja.
Og de er lavet i to lag papir, og der har jeg puttet, mellem de to lag har jeg puttet vævningen. Så har jeg presset det i en kovertrykspresse, og så har jeg skrabet lidt af igen, så trådene fra vævningen, de sidder stadigvæk imellem de to lag, mens vævningen træder frem. Så det giver igen nogle flere dybder. Ikke?
Hvad er motivet, som vi ser her?
Altså det må man sådan, man må bare selv drømme sig ind i det her.
Ja.
Altså den der lille pil, hvad laver den der, ikke?
Jo.
Altså det er op til beskueren selv. Jeg tror, jeg har lavet det meget sådan, at sådan skulle det bare være. Og det er jo en lille ting, ikke? Det er jo ikke sådan, man går og tænker over det, men det tager lang tid at lave. Først laver du papiret, så laver du vævningen, så skal de så koges i kaffesoda, soda. De er lavet ud af strå.
Okay.
Og så... Når det så er gjort, så presser du dem, og så presser du det hele sammen bagefter. Så det er en lang proces for et lille billede. Men den proces har jeg brugt før som en japansk udstilling.
Vægtæppet, du havde været
med. Ja.
Er det det?
Ja. Det her er vævet i strå, og det er sådan nogle naturfarvede strå.
Mm.
Og så dem presser jeg hver især igennem, også en kogertryk, koger dem i kaffe soda. Og skyller dem igen, og så putter jeg dem igennem der. Så flader de der strå ud, og de bliver helt hvide. Og nogle af farverne ændrer sig. Og det har jeg jo så lavet alle mulige forsøg på, for at vide, hvad er det for nogle farver, og hvad ændrer de sig til, for at kunne styre det, hvis jeg ikke vil have de farver, det ikke skulle være. Altså, ikke? Så det er også en forskning, jeg har lavet i flere år, med hvordan man kunne hele tiden variere de ting. Det er jo ind på et lille bitte område, kan man sige, den forskning, ikke?
Mm.
Og det er det samme med denne her. Den er sådan mere humoristisk.
Ja, man kunne næsten sige, at det lignede et lille ansigt.
Ja, det gør det. Det er det også. Sådan et lille, enkelt ansigt. Med to kryds til øjne og en rød læbe.
Ja. Men ved du hvad, jeg synes, at vi skal snakke lidt videre op i rummet. Jeg vil bare starte med at høre, hvordan at udstillingen her på Designmuseet kom i stand.
Det var faktisk mig selv, der henvendte sig, fordi at jeg vidste, at jeg ville lave en lille udstilling. Jeg vidste, at det rum var der, og jeg har udstillet, det er den fjerde separat udstilling, jeg har herinde. Så de to andre var nogle store, og så har jeg den her, og så havde jeg en i 12, som havde mere med skitser og mine forarbejder til trappeløberne. 110 meter, som vi lavede til museet. Når jeg siger vis, er det fordi, jeg har medarbejdere til sådan nogle store opgaver.
Mm.
Og det har jeg som regel og ret ofte, fordi det kan man simpelthen ikke overskue selv. Det er også hyggeligt at have nogen og have sådan en hvad skal man sige, kontakt og snakke om tingene med. Og de har også noget at skulle have sagt. Også om tingene, hvis de vil. Altså, hvis der er noget, de synes, det der, det skulle du måske godt lave lidt anderledes, så prøver vi det.
Hvem er det så, du samarbejder med?
Jamen, det er vævere. Det er dygtige vævere. Jeg har sådan et fast team, som kommer, når der er store opgaver. Og så bliver de næsten altid lavet på Statens Værksteder for Kunst og Kunsthåndværk. Og det er jo et fantastisk sted. Det skal flyttes til, jeg tror det er Helsingør eller sådan et sted. Det er helt vildt. Altså, det er forfærdeligt. Det er også et sted, man kommer og lige får ny viden om en masse ting, som man ellers ikke ville få inden for den verden. Mm. Og man kan komme op, og man kan være med i nogle forskellige arrangementer, de har. Og det tager man altså ikke lige til Helsingør for at gøre. Og det er også synd for dem, der kommer udenlands fra, for eksempel, at de ikke også kan være mere i København end i Helsingør. For de har jo også udenlandske kunstnere, der kan søge om at være der, ikke?
Mm.
Så det er vi meget kede af, alle sammen.
Du henvendte dig og sagde, at du havde noget, du gerne ville udstille.
Ja.
Med det arbejde, du havde lavet med de russiske kloakdæksler.
Ja. Og så tog de altså sagt ja til det. Og jeg tror, det bliver den sidste udstilling, de har i det rum. Jeg ved ikke, hvad den skal bruges til, men det er jo et lille rum, og det er et gennemgangsrum næsten. Men på den anden side må jeg sige, det er jo der, der er rigtig mange mennesker, der ser det. For der er mange, der bruger caféen til at mødes i. Så det er ikke noget dårligt sted at udstille. For mig skulle det bare være en intim udstilling. Det skulle være en poetisk oplevelse, vil jeg sige, når man ser det i sin helhed. At man skal lige stå et øjeblik og tænke sig om, hvad er det her for noget, ikke? Og så håber jeg, at der kommer den der, at man fornemmer den poetiske stemning, jeg har prøvet at få frem. Altså, man bliver pludselig inspireret af noget. Jeg bliver pludselig inspireret af en eller anden ting, og så går jeg til den. Fra alle mulige sider. Ligesom da jeg var i Indien, så var det sådan en lille ting i et metalnetværk, som jeg blev fantastisk optaget af. Og der lavede jeg en hel udstilling, der hed Fra det intime til det monumentale, som blev vist på en meget stor udstilling på Træfolt.
Ja.
Og det var det gennemgående tema, men så går jeg ind og ændrer på selvfølgelig resten af kompositionen, men den stregtegning der fra den inspiration, den går igen i alle værkerne.
Okay, ja.
Så der sker nogle andre ting selvfølgelig også, men det giver sådan en helhed over det. Og samtidig så giver det også sådan en, det er jo svært at forklare noget, man skal se, ikke? Men det giver sådan en dynamik i værkerne, synes jeg.
Mm.
Den har jeg altså ikke lavet her. Det er forskellen på, hvordan jeg ellers arbejder.
Ja.
Her er det stilheden i værkerne, der betyder noget for mig. Og det er den, som ligesom giver poesien også. Jeg synes, poesien det er noget, som man mangler i hverdagen. I høj grad, fordi folk har så travlt. De må godt stoppe op en gang imellem og tænke på det poetiske side af livet, ikke? Og det er det, jeg prøver ligesom at vise på den her udstilling. Mm.
Jeg tænkte måske også, om du ville fortælle lidt omkring det med kloakdækslerne, for det kan man måske sige i sammenhæng med det her. Det er jo noget, der umiddelbart er ubemærket.
Ja.
Og du vælger at arbejde videre med dem, og så udstille dem, så de ligesom får en central plads. Man kunne sige, at de blev måske en lille smule ophævet.
Ja, ja.
Hvad for nogle tanker, du har omkring det?
Jeg tror, at det var, når jeg gik i de baggårde og så, hvordan der var i baggårdene, hvordan de blev misligeholdt, for eksempel, hvordan folk levede. Så synes jeg, at jeg ligesom skulle hæve det op til noget, som, at man kan også finde skønhed de steder. Men man kan også blive ked af at se, hvordan de lever, mange af dem. Men der var en menneskelighed, og der var en kontakt, som jeg holdt af. Som man jo ikke ser på de store slotte, for eksempel. Der er det ligesom givet på forhånd. Ikke for at sige, at det ikke også er flot. Eller det er flot. Men jeg tror, det var modsætningerne der, som jeg gerne ville understrege. Og så føre dem frem til det udtryk, det har i dag.
Men måske kunne du så også fortælle lidt om, hvordan du arbejder, hvis du får en bestillingsopgave. At du for eksempel skal lave nogle vægtæpper for en institution. Hvordan den arbejdsproces så er?
Altså, der går jeg selvfølgelig ind og ser på rummet, og ser, hvad foregår der i det hele taget i den her bygning. Men det er selvfølgelig meget det visuelle, der spiller ind. Det er sjældent, at jeg ligesom kan komme med noget, som decideret siger, at det er det her, der foregår. Men jeg kan godt komme ind i rummet og sige, at der sker noget i det her rum, som jeg skal tage højde for. Det kan være stemningen, det kan være materialerne i rummet, det kan være belysningen, kan man jo godt lave om på, men det er nu ikke altid. Og det kan også være, at der er en historie i det, i den bygning, som jeg kan bruge. Men det er ikke altid. Altså til CBS, altså Handelshøjskolen, ikke? I Solbjerg Plads, der har jeg jo lavet 3 tæpper faktisk, som er 8 meter høje. Og de er ligesom varetegnet for den bygning. Og den, der går jeg ind og ser på for eksempel ovenlyset, hvordan kommer det ned. Og der har jeg puttet metaltråd i, så de bliver reflekteret. Ja. Så det hele tiden skifter udtryk. Så det er lavet i silke og hør og metaltråd. Og så har det sådan de blå farver, som er i, man kan sige, deres logo, men det er der jo så mange, der har. Og så har det den der skiftende belysning, er meget, meget flot. Den kommer så ovenfra, så der er, og så er der nogle strukturer i det, som jeg har taget med ned i tæpperne. Så på en måde er jeg selvfølgelig inspireret af, hvad er det for et rum, jeg arbejder i, ligesom du ser op på museet her. Op i festsalen.
Ja.
De 4 har selvfølgelig også en relevans til det rum, det bliver lavet til.
Fordi så kan man jo sige, at Hidden Icons udstillingen har haft en anden fremgangsmetode. Der har du set noget i et rum, og du flytter det faktisk fra Rusland, og så arbejder videre med det, og så bliver det udstillet her i Danmark. Ikke? Ja. Så det er jo faktisk en anden rejse,
end rigtigt.
Den du fortæller om i... Hvis du får en bestillingsopgave.
Ja, det er klart, at jeg går ind, når det er en bestillingsopgave. Men jeg vil selv bestemme. De får ikke lov at bestemme, hvordan det skal se ud. Jeg vil selv bestemme. Og så skal de jo godtage at lave skitser. Jeg laver mange skitser, inden jeg går i gang. Og dem går de så ind og kigger på. Og dem laver jeg også i det der håndlavet papir. Det har sådan en dejlig struktur. Sådan noget taktilt i sig, ikke?
Jo.
Og så med... farver, som er det, man bruger til trykfarver.
Jeg lagde mærke til, at nogle af de farver, du havde brugt, det afspejlede sig dem i Hidden Icons. Der var ligesom sådan en turkis, blågrøn farve, og lidt en rødlig jordfarve. Og så jeg inde på den japanske udstilling, der var rammet ind en masse farveprøver. Af farver, der ofte blev brugt i japansk kunst.
Ja.
Og de havde faktisk lidt den samme farveskala, du havde brugt.
Det kan meget godt være. Det har jeg slet ikke tænkt
over.
Jeg har ikke set det.
Nej. Okay. Nå, men det ville jeg nemlig høre, om der var en eller anden connection der med det japanske og dit farvevalg.
Altså, det er helt sikkert, at når jeg ser på mine ting... Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en japansk inspiration, men der er, og jeg har været i Japan, men det er jo fordi, jeg får mine graner derovre fra, for dem lavet specielt derovre. Ja. Men jeg har den enkelhed og simplicity, eller hvad man skal sige, i mine ting. Så man kan sige, at der mødes jeg nok med Japan på et eller andet måde. Ligesom den her udstilling jo også viser, at man prøver at se, hvorfor er det egentlig, at vi ligner Japan. Det er jo ikke bare mig, det er jo mange danske designer. Ja. Som har noget til fælles med Japan. Og jeg tror ikke, det kun er Japans indflydelse på os. Jeg tror, det er, at vi har nogle fælles træk, simpelthen.
Ja.
Og den har Miriam Gelfer jo skrevet en bog om, og har været med at lave denne her udstilling, som er fantastisk. Det kan jeg kun anbefale at se udstillingen også.
Ja. Du snakkede tidligere om, at du forsker meget i din praksis?
Ja, altså,
kan du beskrive det?
Altså, den form for forskning, jeg har, det er jo meget i materialet. Men selvfølgelig skal jeg også skrive op hver gang. Jeg har jo undervist mange år på Danmarks Designskole.
Ja.
Og der har jeg jo så haft fri, for eksempel i et halvt år, hvor jeg så har kunnet lave totalt mine egne ting og lave noget forskningsmateriale til dem. Ikke? Okay. Og meget af det er jo på, altså den måde, jeg arbejder på, er også en form for forskning, kan man sige. Ikke?
Mm.
For eksempel det der med at presse det og koge det i kaffesoda, som jo ikke er særlig miljøvenligt, men alligevel. Og måden, jeg laver mine egne ting på, det relaterer til forskning. Ja. Sådan vil jeg sige.
Du er uddannet væver,
ja.
Men du har måske bevæget dig ind i et kunstnerisk felt, hvor at dine tæpper de bliver brugt som udsmykning. De kunne næsten være som malerier på en væg.
Det er sådan lidt sjovt med vævning og tekstil, fordi det er jo et kvindefag på en eller anden måde, ikke? Mm. Og det gør, at det adskiller sig. Det har altid været meget svært at få vævning ind som en kunstnerisk del af den kunstneriske verden, kan man sige.
Ja.
Det har ikke været nemt. Det er ligesom, og der har også været lavet meget mærkeligt i den retning. Men hvis jeg siger, at jeg er væver, så får jeg at vide, hvad jeg er ude med. Ja, min bedstemor, hun vævede også. Og det er jo fint.
Mm.
Men der er ligesom den relation, folk har til vævningen. Den er faktisk ret gammeldags. Altså,
ja.
den relaterer sig ikke meget til kunsten.
Så det
bliver gør den lidt mere måske i dag, men det er først nu, den måske er begyndt at komme lidt frem. Ikke? Og det har været svært i mange henseender, synes jeg.
Ja, fordi folk måske mere betragter det som et håndværk.
Det er også et håndværk.
Det er et håndværk,
ja.
Selvfølgelig er det det.
Men de betragter det mere som et hjemmegående husmors håndværk, har de gjort i mange år. Ikke?
Okay.
Og det er jo også fint, men det, hvis man virkelig arbejder det intenst med det, og på den måde jeg gør, så er det jo ikke et arbejde, jeg lige udfører sådan med opvasken eller sådan noget, så er det jo noget, jeg går dybt ind i, ikke?
Men har det været måske et bevidst valg fra dig fra starten, at du gerne ville arbejde mere kunstnerisk og med motiver og farver?
Sådan kommet. Altså, jeg har også gået på malerskole hos Gudrun Lorentzen. Det var for måske at komme ind på akademiet, men så fandt jeg ud af, at jeg var ikke så gammel, så jeg ville hellere i lære og prøve at lære et håndværk. Men jeg har aldrig været vild med at sy og sådan noget. Det var det værste, jeg vidste simpelthen i skolen. Det brød jeg mig ikke om, håndarbejde i skolen. Jeg synes, det var dødssygt. Det her, det var lidt mere kropsligt, og man kunne mere sådan udfolde sig på en anden måde i væven, ikke?
Mm.
End når man sidder med de der små nåle til skruet og sådan noget. Ikke? Så, men det er klart, at det har været svært at komme igennem med, fordi de fleste kvindelige væver, eller det er jo de fleste, der er kvindelige væver. Der er ikke så mange mandlige væver. Det ligger ligesom i kulturen på en eller anden måde, eller i den arv, vi har omkring vævning. Ikke? Det har taget mange år at komme op på en status, hvor man er ligestillet med andre kunstnere. Sådan vil jeg sige.
Mm.
Hvis jeg havde været kunstner, som jeg jo også er, og havde et andet udtryk, måske bare i maleri eller skulptur, så tror jeg, det havde været nemmere, hvis jeg havde klaret det lige så godt, som jeg har det med vævning. Ikke?
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg har det fint, som jeg har det, men det har været hårdt nogle gange. Ikke? Og jeg tror også, det er derfor, jeg har gjort alle de ting, jeg har gjort, for at sådan komme igennem med det her fag. Altså, jeg har siddet inde i Sørhandelsretten med alle de her ophavsretssager, ikke? I 35 år, ikke? Jeg har været dommer i Sørhandelsretten.
Ja, okay.
Og jeg er den, der sidder der længst.
Ja.
Jeg er ganske ung, det er meget sjovt. Og jeg har sådan haft nogle, altså jeg har taget på mig nogle ting, hvor jeg mente, man måske kunne gøre noget, hvis de ellers ville have en, men det ville de så gerne.
Ja, ja.
Det er sådan, at man bliver valgt til, at jeg blev valgt fra håndværksrådet til at varetage vores interesser. Men vores interesser, det har noget med kopisager at gøre, for eksempel, ikke?
Okay.
Men da jeg også der var den eneste kvinde, fordi der sidder kun mænd, så fik jeg også sexikanesager.
okay. på arbejdsmarkedet.
Ja. Ja, okay.
Så det er jo ikke rigtigt til.
Nej, det er en lidt sjov ja. Tilfældighed.
Ja. Ja, men du kunne bare se, hvordan, hvordan det så er pludselig over i en mandeverden fra at være en kvindeverden. Ikke?
Ja.
Så prøver jeg pludselig over i en mandeverden, hvor der kun var mænd.
Udstillingen her adskiller sig fra den, du måske har haft på Traphold.
Den er meget anderledes. Og det har også været et stort spring for mig, fordi det skulle være en lille og en intim udstilling. Den anden var jo en kæmpestor en. Det var hele museumsgangen, og det var hele centralrummet. Og det var altså en rigtig stor udstilling, ikke? Også med nogle tidligere værker. Og så hele centralrummet var med de nyeste værker, som var inspireret fra Indien.
Mm.
Men det her skal bare være en lille intim udstilling, og ikke andet. Og det har... jeg synes ikke, jeg kan blive ved med at lave kloakdæksler. Jeg synes, det skal bare give den der poesi, som jeg gerne vil have, ikke? Som jeg synes er vigtig i det samfund, vi lever i i dag, at vi ikke glemmer den i al vores hastværk og globalisering og hvad der ellers sker af også frygtelige ting i verden. Ikke?
Jo.
Der synes jeg ikke, man skal glemme den. Og det er den, jeg har prøvet at at få frem i den udstilling. Og der er det godt med et lille rum, fordi der kan du lige stå og blive lidt eftertænksom. Du bliver ikke vildledt til at gå hen og se på det næste, og det næste, og det næste. Du kan se det hele på én gang.
Udsendelsen var tilrettelagt af Anna Olivia Højde. Udstillingen Hidden Icons kan ses indtil den 10. i 1. 2016. Learning from Japan, hvor Jette Gemsø har bidraget med et vævet vægtæppe, kan ses indtil september 2017. Begge udstillinger kan opleves på Designmuseum Danmark i København.